Campus FM jippreżenta. Il-kelma fil-kant. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien miegħi Selin Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sta Campus FM nilqgħukom għall-ewwel programm tagħna fis-sensiela l-ġdida Il-kelma fil-kant flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħet fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatt ta' kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li l-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-focus tematiku u stilistiku, waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta il-kelma li tħaddam fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddam fih il-ħila tat-tiswir. U nibdew forsi bi ftit ideat preliminari dwar dan għandna sensiela pjuttost differenti milli nagħmlu s-soltu ta' cocktail lingwistiku, cocktail sajfi. Fl-istess ħin qisu hemm ukoll ċertu similaritajiet.
Iva, u xorta sa nibqgħu fil-qasam tal-Malti għaliex hawnhekk hawn issa il-Malti mħaddem mal-mużika.
Ekku.
Dik hija ħaġa li tagħmilni faħħara li anka il-Malti kapaċi ikun kif qatt inti fid-daħla tiegħek flessibbli biex joqgħod għar-ritmi tal-mużika. Dika alright, allura tibda tara daqsxejn il-kapaċità tal-kittib tal-lirika mal-kapaċità tal-kompożitur tal-mużika u mal-kapaċità tal-kantant illi kanta. Għandek dan it-triangolu illi huwa interessantissimu. Dan nitkellmu matul l-essenzjela kollha.
Fil-fatt ħajkonna ċans ukoll li anki l-semmija inwaslulhom dik is-silta partikolari li nkunu qegħdin niddiskutu.
Iva, huwa importanti għaliex iridu dak kollu li se ngħidu iżommu f'moħħhom il-melodija li tipproduċi l-mużika.
U anka nisimgħu wkoll il-kelma kif qed tiġi interpretata x'dik xi ħaġa importanti ħafna. Ekku il-kelma fil-kant. Mela, f'idejk biex nibdew.
Sewa, u l-ewwel distinzjoni li sanagħmel jiena, ħalli nkunu nafu matul is-sensiela x'in kunu qegħdin nitkellmu, aħna għandna tliet termini li jfissru bejgħod uħol l-istess.
Fil-fatt jiena fl-introduzzjoni tiegħi semmejt għandi kelli l-kelma song, kelli l-kelma kanzunetta u anki għanja.
U għanja. Mela għandna għanja, kanzunetta u song. U sile, ħan nibdew daqsxejn hawnhekk minn dawn it-tliet termini għaliex. Il-qofol tal-kelma fil-kant tintrabat ma' xi jfissru dawn. U nibda bil-kelma għanja. Sewa dina ġejja mill-arbi, oħnija li tfisser song, melodija jew kella tune. U bħala definizzjonijiet ta' għanja fil-Malti, id-dizzjonarji jgħidulna hekk. Pereżempju, il-miklem, Erinsarċin Unglot, ġifieri jgħidilna li għanja hija tlissina tal-leħen bin-noti tal-mużika. Jew kella tismieħ tal-vuċi modulata u ritmata bis-sillabi tal-kliem magħżula u jidwu, jew inkella kantata ġeneralment tar-raħħala xi drabi bid-daqq ta' xi kitarra bis-strofa wara strofa li tennu t-ton ta' xulxin. U fl-aħħar iżid u jgħid kanzunetta. Alright. Id-dizzjonarju tal-professur Akulina li huwa biż-żewġ lingwi sewa jgħid li hija a song għanja, sa aktar qudiem naraw għaliex, sa jaf hemmhekk dan. U Oliver Friggeri fil-dizzjonarju tiegħu jgħidlek li Anja hija isem li jintuża sikwiet minn flok il-kelma poezija. Meta tintuża fis-sens dejja, il-kelma tfisser versi li nkitbu biex jitkantaw u għalhekk ikollhom xi ħta mużikali jew aħjar jinsistu fuq ħsejjes ħelwin. Mela hawnhekk għandna.
Tlet interpretazzjoni
differenti u jagħtuna ħafna informazzjoni fuq x'inhi Anja. Aħna f'wieħed minn dawn il-programmi sa jkollna rokna fejn nfukaw daqsxejn fuq din il-kelma Anja. Daqsxejn iktar sewwa. Però ħa nimxu daqsxejn pass u naraw kanzunetta. Il-kelma kanzunetta ġejja mit-Taljan. Kanzunetta li fil-bidu tas-seklu 13 kienet tfisser komponiment poetiku qasir. Issa għax għandek kanzonetta etta, diminuttiv. Fil-fatt kanzonetta hija diminuttiv ta' kanzone. U kanzone bit-Taljan hija komponiment poetiku. Sewa dik li aħna għalina hija song. U minn dan is-sens eventwalment żviluppa s-sens ta' kompożizzjoni qasira għall-kant u għall-istrumenti u mbagħad id-dizzjonarju Taljan ikompli faċilmente orekkjabile. Tal-widna. Dak huwa importanti. Il-kelma kanzone Taljan ħadha mill-Latin canzio, canzionis li tfisser song u li ġejja mill-verb Latin cantare, li tkanta. Interessanti silejn illi għalkemm il-kelma fit-Taljan ta' song hija kanzone, aħna ħadna id-diminuttiv tagħha, kanzunetta. Qed tifhemuha minn hekk, però fil-każ tagħna ma tfissirx li hija song qasira, kanzunetta issa tkun song twila. Qed tifhem? Dak huwa fenomenu tal-Malti għalija. Issa fuq kanzunetta, irrin saraċin onglott jgħidlek Anja qasira mela ara timur lura għal l-idea ta' Anja, aktarx moderna, ġeneralment fuq suġġett ta' mħabba fuq mużika miktuba apposta għal kliem li jkun fiha. Il-professur Akurina mbagħad jgħid li kanzunetta hija popular song, mela l-ewwel Anja għalinna li hija a song. U din hija popular song issa. Niġu għal-kelma song, ħadniha mill-Ingliż. U il-kelma song fl-Ingliż ġejja mill-Ingliż qadim sang, li żviluppat mill-Ġermaniku għoli qadim sang illi tfisser song. Sewa. U fl-Ingliż qadim il-kelma kella dan it-tifsir illi kienet l-att tal-kant u l-effett illi l-mużika vokali kollha. Sewa. It-tieni tifsira. L-għajta mużikali tal-għasafar, tat-tajr, fl-Ingliż qadim ukoll. Song kienet tfisser poezija, kienet tfisser ukoll kompożizzjoni metrika adattata għal kant, sewa, u hemmhekk allura tibda tidħol regola regolari tal-vers, u eventualment fl-Ingliż ukoll il-kelma song ħadet it-tifsira ta' a musical setting or composition of the character of or suggestive of a song. Ġveri il-setting mużikali u kol kienet jissejjaħ song. Issa, il-Malti bħala song din ħa il-tifsira ta' kompożizzjoni mużikali. Sawa? U interessanti illi erin sarġi l-Unglott mbagħad jgħid li l-kanzunetti llum se nsejħu l-hom l-Angliża songs. U hemmhekk għandna mela stabilejna l-konnessjoni bejn it-tlet termini, fl-użu it-tlet termini allura joffru forom alternattivi. Però Anja x'aktarx bħala terminu illi huwa terminu ġeneriku. Kanzunetta u song jintużaw għall-għanijiet popolari. Il-vantaġġ tat-terminu song huwa li huwa aktar miġjub mill-kotra għaliex huwa ħafna iktar popolari.
Allura kif nistgħu nħarsu lejn Anja? X'inhi fil-verità Anja?
Anja kanzunetta jew song kif qegħdin ngħidu hija għemil ta' komunikazzjoni u dina sasservina din l-idea bħala komunikazzjoni sewwa li fuq sa nibnu kull ħaġa li se ngħidu matul is-sensiela. Mela u Anja hija Emil ta' komunikazzjoni għawa interpersonali. Għaliex, jekk jiena nikteb poezija, nista' nikteb poezija għalija biss, unħalliha hekk. Imma song inti ma tiktibiex, Anja ma tiktibiex, ma sawwarix kanzunetta.
Għalik?
Biex tibqa' fil-kexxun ħanajdu lha.
Titwassalha lill-udjenza barra.
Forsi li tkun hemm komunikazzjoni qawwa interpersonali. Ġifieri Emil bejn il-bnedmin bħala individwi soċjali hija importanti din, aktar il-qudiem ħanaraw ċerti songs kemm dan huwa prodott li ħalli impatt bla ma trid kurtant anka tidħol fl-idjoma. Per eżempju, nkunu jiena u inti qegħdin nosservaw daqsxejn il-ħajja hekk b'mod ġenerali u qed nieħdu gost bix-xemx forsi wara xi maltimbata u x'għatet x'hemmx biss sabiħa. Awtomatikament f'moħħok tidħol lik l-espressjoni. Ora, ħalli tieqaf semmek biss, imma jaffettwaw ħafna l-ħajja tagħna sewwa. U għalhekk meta niddiskutu is-songs. Kif se nagħmlu f'dawn il-programmi, rridu nqisu il-pragmatika tal-lingwa li magħha tissieħeb il-pragmatika tal-komunikazzjoni. L-enfisi hawnhekk li qiegħed tisir fuq il-komunikazzjoni. Għax din hija importanti. Għaliex jekk aħna nitkellmu fuq il-kelma fil-kant, il-kelma għandha x'taqsam mal-lingwa, il-kant għandu x'taqsam mal-mużika. U kemm il-kelm, u kemm il-lingwa, u kemm il-mużika huma elementi ta' komunikazzjoni. F'temna, aħna l-mużika tikkomunika magħna anke bħala sound effects, per eżempju, ċerti burdati kun hemm mużika li tnissillek.
Tissettja l-mood u ton.
Ekku, dak l-importanti. Għannifdemu ġveri hemm komunikazzjoni li hija importanti. Aħna nitkellmu ukoll matul dawn il-programmi fuq dawn. Issa f'ħafna mis-songs li se nitkellmu fuqhom jiddiljaw infatti mal-koadattazzjoni bejn is-soċjali u l-individwali għax it-tnejn jaddattaw il
xulxin.
Niftehmu, ġifieri anka hawnhekk issa jidħol ix-xogħol tal-kantant. Ċerti kanzunetti ma jiffittjawx il-ċerti kantanti, imma ċerti kanzunetti jiffittjaw kważi kull personalità. U allura irid jitqies kollox fil-kuntest.
Fil-fatt, meta qed ngħidu kuntest, x'nifhmu bih?
Il-kuntest huwa l-ambjent kognittiv jew il-kondizzjoni mentali illi tipproduċi dik il-ħaġa li inti tkun qed tikkomponi. Sewwa, mela bħala kuntest irid inżof f'moħħi ħalli ngħid il-kondizzjoni mentali. Dak li qegħdin nifhmu bihom meta nitkellmu fuq dawn is-songs aħna. Anzi biex inkunu aktar speċifiċi ngħidu li l-kuntest huwa kull ħaġa li wieħed jiftakar jew ikun konxju tagħha waqt il-kitba jew ismih tas-song.
Żgura x'inti inti taf tnissillek ċertu memorji, immaġini, ħsibijiet.
Eżatt. Għax songs anke meta tismagħhom jorbtu magħhom assoċjazzjonijiet ta' dik il-ħabta. U anka tal-post. Kultant tgħid li l-ewwel darba li smajta kont l-ħadira per eżempju. Anka
l-perjodu li nkitbu fihu.
Tas-sittinijiet. Tas-sebgħinijiet. Huma effettivi ħafna għalhekk hemm din il-kondizzjoni mentali. Issa dan ifisser li hemm ħafna soġġettività. Għaliex song nista' nifhem affarijiet differenti apparti l-kliem sewa jien mill-li tifhimhom inti wkoll sewa, imma dana huwa s-sabieħ tal-ħajja. Ħafna minn dak li nġibu qudiem moħħna jintrabat b'mod intimu mat-tema u mal-valuri li nsibu fil-lirika. Valuri li bosta minnhom ikunu xxerjati bejn il-grupp soċjokulturali tas-semmija. Ġifieri hawnhekk is-semmija sa jiffurmaw il-komunità tas-song sewwa. Għaldaqstant il-kuntest huwa unitarju, ġifieri huwa identiku għal min qed jipproduċi s-song u għal min qed jirċeviha. Sanka hawnhekk jipproduċi s-song min qed jiktiba jew min qed ikanta. U bekk il-kuntest jiġi entità waħda. Ikun hemm unità uniformi bejn il-kittieb jew il-kantant u semmieħ. U kollox għalhekk jiddependi fuq il-ħoss li l-lingwa u l-mużika jagħtuna. Ħanieħdu eżempju, unisimgħu l-aħħar bidwi f'wiet il-għasel.
Kitba ta' Alfred Sissant u mużika ta' Paula Bela kantata minn Sammy Bartolo ta' kizmin ma' The New Quarry.
Bħal eremit maqtuq min-nies għall-biss-siġar u l-għolli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi fwiet il-għasel Jinżlu fwiet l-għasel f'dawk il-ġranet żbieħ Jisal passiġġati jiġu għall-mistrieħ Raba stingat biss riservat għall-snite għall-klib tal-kacċatur żmien il-gamin wara l-moħrit naħdem fis-skiet l-aħħar bidwi wet il-għasel u jien qalbek u xew tjuri Sadar minn ġol-blad Jinżlu fwiet il-għasel Jiġu nhar taħad Bebbu xew fjuri Sadar minn ġol-blad Jinżlu fwiet il-għasel Jiġu nhar taħad Kien staġun xott Kemm batta l-frott Warkit miti xi prezz Dan l-aħħar jiem kont ftit għajjien wara l-moħrit naħdem fis-skiet l-aħħar bidwi wet il-għasel u jiem.
Għal-program, għadna kem smajna waħda mis-siltiet nistanajt mill-lizbaħ ta' mużika Maltija l-aħħar bidwi fwiet il-għasel. Il-lingwa użata f'din il-poezija, il-kelma biex nżommu anka mat-titlu ta' s-sensiela.
Interessanti ħafna li il-lingwa li għanna għawnek fiha nfisha hija poetika u koll. Għalhekk jiena ftit qabel li jekk aħna san nidħlu fil-kuntest rridu nżommu il-kondizzjoni mentali, sawa, ma ħalli nara daċe, is-semmija jifmu. Illi din is-song, sawa, tat messaġġ. U l-messaġġ x'inhu? Il-messaġġ. U jifmu sew dak li jrid jgħid l-awtur, ovvjament. Ġifieri.
Għandna l-bidwi li baqgħu waħdu
sewa
u li wliedu ma jridux ikomplu fejn ħalla missierhom. B'lingwa pjuttost b'kliem pjuttost sempliċi.
Ekku.
M'hemmx komplikazzjonijiet jew inti trid tagħmel il-konklużjonijiet tiegħek, hija pjuttost straightforward biex ngħidlek.
Ekku, ekku. U dal-element huwa importanti għaliex l-ewwel nett is-song qed tingħata fil-ħin. Ġifieri, inti mhux bħal meta għandek xi ħaġa mektuba quddiemek u tista' tħares liha kull meta trid u tarġa' tmur li qarajt li song ma tistax toqgħod tarġa' tismagħha u da iva tista'. Però l-effettività tal-ħin huwa importanti. Meta inti toħodha li dina sa tismagħha f'ammont ta' ħin speċifiku. Ftemna, allura il-ħeffa اللي الكلم اللينغوا اللي تنعطى تكون خفيفة او straightforward او importanti جفيري السماع يفمو الكونتست تال بدوي اللي بقى واحدو كيف قالت سلين عش وليدو ما دومش يريدو يحمو تبديوة يفمو السماع للربا ما چاندو لان او ليني لين توزا على ليل اما اتكون اكتر على الكاتشاتوري او الباسجاتي U jifmu li l-imsejken bidwi jaħdem ħafna fl-għalqa. U jaħdem ftit. Ġifieri jara hawnhekk din kemm laqtet aspetti tal-ħajja tagħna li huma reali. Il-ħoss kemm xejn kiebi tal-melodija jingħaqad mal-ħoss imnikket ta' kliem bħal ħanikwota mis-song issa, eremit maqtuħ, il-bidwi eremit maqtuħ għaliex metafora għandna. Raba żdingat. Għal-passiġġati edin, mux biex jati il-frott, staġun xott, li teħfuq wiċċu meskin l-bidwi, u ftit għajjen, sanka għajjen mux bil-mixol tal-bidja, biss imma minn dan il-fattur, li hu l-axħar bidwi, il-kunċett tal-axħar bidwi. Mbagħad għandna r-repetizzjoni ta' wara l-moħriet naħdem fiskiet, jgħidilna, wara l-moħriet naħdem fiskiet, l-effettività ta' rima interna hemmhekk sewa, titwaħħad dik ir-repetizzjoni x'dik jirrepetiha. Ma r-repetizzjoni ta' l-aħħar bidwi f'wiet il-għasel u jien.
Dik hija l-qofol tal-kanzunetta kollha.
Hija.
Is-solitudni.
Ekku. U l-iktar effett li joħroġ u jien. Imma dik il-jien, naturalment, qed tirreferi għal mhux għal xi ħadd partikolari, ma dak illi uliedu ma jridux ikomplu bil-biznis tiegħu, illi il-prodott tiegħu l-għalqa jew
ir-raba' pjuttost kieb jew
ħafna, ħafna. Mhux qed tintuża għal dak li huwa propja sewwa, u l-fatt li anke xogħol bħal dan. Tal-bidwi li huwa importanti għax irridu ngħixu minnu.
Aħna,
però lilu mhux qed jagħtih lieħ, mhux qed jagħtih lieħ biżejjed ħa ngħidlek għax lieħ qed jagħti naturalment. U allura hawnhekk għandna kif qed tgħid inti it-ton qawwi sewwa ta' swiet il-qalb. Dan hu l-kuntest unitarju li semmejna fil-bidu. Sawa, għax jiddependi ħafna fuq il-ħoss li jiżewweġ mat-tema, jiġifieri ma nistgħux nifirdu aħna. Dak li nisimgħu kemm bħala lingwa u kemm bħala mużika mit-tema tal-kliem, tas-song, ftehna huwa importanti għax kollox jaħdem eight feet, u kollox jaħdem fuq is-semmieħ. Ma hawnhekk silejn aħna qegħdin nirreferu għas-semmieħ, is-semmieħ irid ikunu semmieħ li bil-fors rridu jkunu attivi, semmieħ attivi, ġifieri mhux sempliċement tisma u ma tifhimx, tisma u tifhem. Ġifieri il-kliem u l-mużika u r-ritmu tal-mużika rridu bil-fors jikkomplementaw lil xulxin. U ġo moħħna rridu jaħdmu l-istess. Issa hawnhekk wieħed jibda jgħid imma x'inhi l-iktar effettiva il-kelma jew il-mużika. Għaw ma tistax twiġba, għax jekk mhux it-tnejn jaħdmu fl-imkien,
jekk mhux komplementari.
Eżatt, jekk mhumiex, anzi kważi kważi jikkomplementaw xulxin, imma huma estensjoni ta' xulxin ukoll fl-istess ħin. Jekk ma jseħħ dak, song ma tkunx tajba f'temna, ġifieri għandek xi ħaġa li tfalli minnhom daw it-tnejn. Kieku jien qed nitkellem fuq poeżija, nitkellem biss fuq kitba. Għan niftajamu, imma għamlek minn sux nitkellem fuq kitba, xaw għandi song, mela għandi il-mużika, mela anka dak li jitħol.
U baqgħet qed daqstant popolari. Minkejja li qed titkellem fuq il-bidwi u fuq l-liqi u anki saħansitra ġiet interpretata wkoll minn Claudio Baglioni, ġifieri għandha ċertu saħħa din is-song fl-istorja tal-kanzunetti Maltin.
Iva, iva. U barra minn hekk ukoll qed tixbor aspetti tal-kultura Maltija u koll għaliex hemmhekk hemm affarijiet bħal kacċaturi żmien
il-gamiem,
all right, hemm ċerti affarijiet anka fuq l-ambjent u jidħol f'ċertu dettall il-bebbux sewwa u s-satar
ġol-blad.
Ġol-blad. Ħafna affarijiet li jgħaddu fil-qosor, għax il-qosor ukoll huwa importanti, sewa jgħaddu min-naħa tal-bniedem, il-passiġġati, eċetera, all right, il-kaċċaturi, eċetera, għan-natura, il-bebbuxu u s-satar.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti nġu fit-tmiem dan l-ewwel programm tagħna fis-sensiela il-kelma fil-kant aħna nagħmlu appuntament magħkom għal-palunġima fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm inselmulkom.